können Sie Ihnen Fragen stellen. Und wenn Sie Fragen stellen wollen, zuerst Ihren Namen bitte. Wer schon versucht zu übersetzen.
Welche Hoffnung geben Sie den hier anwesenden jungen Teil?
มีคนรุ่นผมหลายคนเนี่ยนะค่อนข้างจะหมดหวังมองในแง่ร้ายว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้ทำอะไรผมที่พูดจริงผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะมักคนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยพอแก่ตัวลงเขามักจะเบลมเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ติดคอมพิวเตอร์ติดทีวีไม่ยอมทำอะไรผมไม่ได้รู้สึกผมคิดว่าทุกคนยกระดับวุฒิภาวะได้ทุกคนคือคนทุกรุ่นเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้เราคิดให้หนักนะฮะเทปเรื่องเหล่านี้ให้ซีเรียสทุกคนแก้ปัญหาเดินหน้าได้แค่อย่างในวันนี้ก็คือผมไม่พูดการถึงการแก้ปัญหารูปธรรมเลยก็ผมคิดว่าคนรุ่นไหนก็เถอะถ้าเขาคิดเป็นอย่างจริงจริงจังเขารู้ว่าคนนี้เขาทำอะไร
เกิด viele aus der Generation von Hassan Tongsai, die sehr pessimistisch darüber sind, wie die jüngere, die heutige Generation von Jugendlichen und Studierenden für eine Desinteresse zeigen. Ständig nur eigentlich nur an Spaß und Computer interessiert sind. Aber Hassan Tongsai ist da anderer Meinung. Er ist der Auffassung, dass jede Generation, sobald sie die Chance hat, auch das Potenzial hat, Konflikte zu lösen.
Ja, bitte.
Ja, wir machen das Regelung. Einmal die Entschuldigung, ist in einem Staat, wo 18 Millionen über 5 Jahrzehnte staatlich sanktionierte Kriminalität fortgesetzt waren, nicht unbedingt nötig. Die Sache war, dass der Rotte dann immer einige Tage. Einmal diese braune Regie, hinterher das rote Brüllen in der SPDR, das war ja schrecklich. Weitaus sehr, aber das bewiesen. Aber was ich mal fragen wollte, ist, damals gab es ja vom Fernsehen. Was hat der König auf der einen Seite über die Oberbotschaften, möchte man sagen, die den meisten Respekt entgegengebracht wird, wie haben die das so gestanden?
Haben wir Medien, oder die König, die er da so gestanden hat?
Was macht das für die Medien gemacht? Haben die das übertragen? Haben die das im Vorfeld dargestellt oder ist das verschwiegen worden, unterdrückt worden?
คือต้องถามแล้วว่าในสมัยนั้นก็มีโทรทัศน์แล้วคือเราจะทราบว่าในตอนนั้นอ่ะไอเหตุการณ์เนี้ยถูกดอกิเมนต์ยังไงถูกอธิบายยังไงแล้วมันจะอยู่ท่านแสดงความคิดเห็นตรงนี้ยังไงโดยผ่านสื
่อจะพูดภาษาอังกฤษได้ตอบง่ายกว่านะ
ลองดู
maybe save time to end but no you ask a question that I feel maybe more comfortable speaking in English because that's all. ตอบภาษาไทยได้กันนะ ในระยะก่อนที่เกิดเหตุการณ์นะฮะวิทยุคลื่นวิทยุเกือบทุกสถานีคือมีประมาณ200กว่าสถานีเนี่ยเหลืออยู่10กว่าสถานีนะฮะที่เป็นอิสระที่เหลือต้องผ่านท่อ broadcast จากวิทยุทหารพวกนี้วิทยุทหาร control area เกือบทั้งหมดยกเว้น10กว่าสถานีแค่นั้นนะฮะงั้นเขาก็คุมการสื่อสารเหล่านี้หมดทีวีในเมืองไทยเรารู้กันอยู่แล้วว่าไปไหนแต่อะไรมาโดยเฉพาะในสมัยก่อนนั้นเนี่ยยิ่งแต่ก่อนนะครับจะไม่ political จะหลีก politics ที่สุดเช้าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์มีทีวีช่องหนึ่งคือช่องเก้าเนี่ยทนไม่ได้เอาภาพออกนะฮะหัวหน้าข่าวของทีวีช่องเก้าถูกไล่ออกทันทีคุณสันตสิริวิริยสิริถูกไล่ออกทันทีนะถูกไล่ออกถูกสอบสวนทุกเวลาจากนั้นนั่นคือคำตอบเรื่องทีวีเราคงไม่อยากจะตอบเรื่อง
Okay, in von den 200 Radiostationen zu der Zeit wurden in den 70er Jahren, waren in den 70er Jahren nur noch 10, die frei waren in ihrer, in ihrem Inhalt, in ihrer Emission. Der Rest musste immer durch das Militär, also es ist nicht mehr Staat, es ist das Militär, damit man eben halt eine Militärdiktatur war, zensiert und gefiltert. Und Fernsehen war ja praktisch per se unpolitisch, sollte unpolitisch sein. Nur in den Ereignissen von 14. Oktober ist die schon gar nicht nur jetzt zum 6. Oktober 76 war ein Kanal, der deutsche Kanal in Thailand, als einziger Sender sozusagen hat das dokumentiert, ist praktisch vor Ort gegangen und hat das gefilmt und der Chef, der Intendant, wurde sofort mit sofortem Entlassen.
ในเรื่องเกี่ยวกับในหลวงกับสังฆราชผมขอพูดถึงแค่ fact นะฮะ no interpretation interpretation up to you ข้อที่จริงก็คือว่าพระถนอมกลับเข้ามาในเมืองไทยนะฮะถนอมกิติกจรกลับเข้าเมืองไทยเป็นพระบวชเป็นพระแต่ว่ายังบวชคือบวชแค่ครึ่งทางนะครับพิธีบวชแต่พุทธจะมีบวชเป็น process ใช่ไหมบวชแค่ครึ่งทางยังไม่เสร็จ process เนี่ยกลับเข้ามาเมืองไทยแล้วตรงจากสถาตรงจากสนามบินไปที่วัดไปบวชให้เสร็จที่วัดบวรนิเวศทันทีวัดบวรนิเวศผมไม่ทราบคุณรู้บทที่สามหรือเปล่าวัดบวรนิเวศเป็นวัดหลวงหมายเลขหนึ่งเอางี้แล้วกันนะฮะพระองค์ที่เป็นแอบบอกเป็นอุปัชฌาย์ให้กับไม่ใช่แอบบอกเป็นอุปัชฌาย์ให้กับการบวชครั้งนั้นคือสมเด็จซึ่งองค์ปัจเป็นสังฆราชพระองค์ปัจจุบันแฟกต์นะฮะไม่มีการตีความ
zu der Sache, wie weit König und der Sangha Raja, also der oberste der Oberhaupt der thailändischen Sangha, dem Vorfall stand, nur die Fakten, also die Interpretation bleibt ihm überlassen, war, dass der ehemalige Diktator Chanom zurück als Novize mit unvollendeter, mit unabgeschlossener Zeremonie nach Thailand zurückkehrte. Und er wurde schleunig vom Flughafen zum Wat Bobon Iwe in Bangkok geschickt, um dort die Zeremonie abzuschließen. Dabei, und Wat Bobon Iwe steht als Tempel des Königshauses an oberster Stelle. Und der Abt oder der oberste Vorsteher von Bad Bovanivet ist der heutige Sangha Raja, also der heutige Oberhaupt der Sangha in Thailand. Das nur als Fakt. Andreas Hartmann, ich möchte Sie fragen, wie sollte man Ihrer Auffassung nach die Erinnerung organisieren? Welche Gestalt, welche Medien des Gedenkens und des Erinnerns schlagen Sie?
คุณฮาร์ทมันถามนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะทำยังไงกับความทรงจำนี้มันมีวิธีแนวทางอย่างไรที่จะนำความทรงจำนี้มา
วิธีที่คือเราจับในการนำลึกเมื่อปี5ปีก่อน1996ที่ก็เป็นIt's a breakthrough. เป็นครั้งแรกคือไม่ใช่การเราเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เราทำให้เรื่องนี้กลับมาเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงได้อีกครั้งสิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะพอทำได้ แล้วก็ คือการนำนึกยังมีอยู่เป็นระยะนับจากนั้นมา 4-5 ปีหลังแล้วก็อนุสาวรีย์14ตุลาก็เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายธรรมศาสตร์หมายถึงภาษาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เราพักพวกขึ้นฝูงเราก็หาสถานที่สร้างอนุสาวรีย์6ตุลาเนี่ยในบริเวณธรรมศาสตร์คือนอกธรรมศาสตร์ก็ไม่มีทางนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ทุกวันนี้ผมพยายามเรียกร้องเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่ใช่หัวหน้ากระบวนการที่พยายามเรียกร้องในฐานะคนทั้งนี้คือว่าเรียกร้องพวกเขาเขียนออกมาแล้วก็คิดว่าเขียนออกมามีเอกสารมีข้อมูลเลยส่งไปเก็บเข้าไปที่อาร์คีฟมีเซกชันหนึ่งในอาร์คีฟของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเซกชันว่าด้วยเหตุการณ์ตุลา2ครั้งก็พยายามบอกเพื่อนฝูงว่ามีอะไรเก็บเข้าไปแต่นี่คือวิธีสู้แบบนักประวัติศาสตร์ก็คือผมรู้ว่าถ้ามันมีอาร์คีฟก็เหมือนทีเรียลชนะคนมันก็มีคนเป็นคนOther people, if they can understand English, they can understand. I can answer in both languages, English and Thai. So if anybody there's a lot of little things that we can do on the broader social level. Since 1991, we have a commemoration, which is it was a breakthrough. As I mentioned, it's a partial breakthrough. Means to talk about the killing, what happened, the tragedy.Without really saying who did it, partly because we didn't know, partly we can't speak. For the things that we didn't know, then we can't say. For the things that is unspeakable, we can say, but we should not. Like example, your question, you're not supposed to say that kind of thing in public in Thailand. Otherwise, that kind is a big thing that we can do. So the past 4 or 5 years, there were commemorations, different scales.People of my generation somehow getting to the point that they are confident, and some high society has changed enough that it's open enough that we can do this to a certain level. So we have commemoration. We have the monument for October 73, just unveiled a month ago. We have a monument for October 76 within the space, within the area of Thammasat University.The point where the state violence and other things, in fact, in the past 4 or 5 years, it has been much better.
in this case, no way you can have a monument outside Tamasa. But Tamasa agreed to give a place for us to build a monument, and we, my friends, our generation, we are so nasty, so we let fun and we build huge monuments in the area that they allow. You can, if you go there, you see my plan is a bit ugly. It's a bit ugly, it's a bit too obtrusive, but it's huge enough that you can't ignore it. You see a huge stone. That's what we do. But the thing, the last thing, which are little things that I have encouraged, I just personally as a person, not as any kind of position or authority within the movement, I urge my friends to write. And you know, Thailand is still a kind of oral society. Lately, I urge them, spend a few hours recording in a cassette, if they don't want to write, and send the cassette to Thammasat University Archive, which set up 10 or 12 years ago with one section, where we asked permission from the government, we didn't tell them, but in fact, there is a section of the Thammasat University Archive about the October events. So as a historian, send things in there, I believe that someday people will write about it.
Wer das Englisch nicht mächtig oder kann man so stehen lassen?
Ja.
Ja, mein Name ist ja. Zunächst möchte ich einmal zum Ausdruck bringen, dass ich sehr betroffen bin über die pessimistische Ansicht auf der heutigen Teil der Gesellschaft. Und aus dieser Sicht möchte ich gerne von Ihnen vielleicht eine Antwort wissen, wenn Sie es überhaupt geben können, wahrscheinlich nicht. Was passiert, wenn der König, der nach meiner Meinung nach das ganze Staatsgebiet noch so sehr zusammenhält, durch seine starke Persönlichkeit, wenn der einmal nicht mehr da ist? Kann es passieren, dass dann Thailand in eine gesellschaftliche Bredouille kommt, eine Umformung, die schon dann von irgendeiner Anarchie oder in irgendeine Umformung der Gesellschaft hineingleitet?
สำหรับแม่คุณอิสเนอร์อยากแสดงความสะเทือนใจกับเหตุการณ์แล้วก็กับท่าทีของคนไทยที่มีต่อเหตุการณ์แล้วก็อยากจะถามนิดนึงว่าสมมุติว่าพระเจ้าในหัวไม่อยู่แล้วอาจารย์คิดว่าสังคมไทยจะเป็นอย่างไรจะดำเนินทางแนวไทยในรูปแบบยังไงจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเบรกอะไรหรือเปล่าความคิดเห็นนี้
มีคำตอบเยอะเกินไปนึกไม่ออกพูดยังไงเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากจะพูดถึงบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวในเหตุการณ์ตุลาก็เพราะว่าหนึ่งพูดไม่ออกสองพูดไปก็ไม่รู้จะมีอะไรดีขึ้นเป็น a form of silence ที่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะฮะหนึ่งพูดไม่ออกสองบอกให้พูดได้ก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมนะครับเขาตีความมาแล้วกันนะนั่นถ้าหากว่าในหลวงเปลี่ยนไปเนี่ยคำถามก็ถามที่เชื่อนี้นะเอาจริงผมก็ไม่อยากตอบเหมือนกันนะเพราะว่าคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเหตุผลเรื่องคนพูดไม่คนพูดแล้วเป็นเรื่องว่าผมว่ามันเดายากนะคนไทยจำนวนมากจะมองในแง่ร้ายว่าคงที่หน้ากันแล้วผมกลับมองในแง่ดีกว่านั้นว่าอาจจะไม่อย่างนั้นแต่เงื่อนไขสำคัญก็นี่ไงเรารู้จักจะมี maturity หรือยังกับการที่จะเกิดเรื่อง ที่มันรุนแรงขนาดนั้นนะขอพูดให้รูปธรรมหนึ่งคือว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์ดีไปหมดเรารู้จักจะอยู่กันในโลกที่มันไม่สมบูรณ์ไม่มีคนที่วิเศษเกินมนุษย์เนี่ยหรือยังนะฮะเราอย่ามัวแต่หลอกตัวเองว่ามีใครวิเศษเกินมนุษย์เพราะในความจริงไม่มีและไม่เคยมีด้วยอยู่กันในโลกแบบที่เรามนุษย์ผู้ภาษาไทยมนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราเนี่ยให้รอดดีกว่านะอย่าไปฝากความหวังไปที่มันไม่มีความพัฒนาระบบวัฒนธรรมสถาบันที่เราอยู่กันอย่างมนุษย์นี่แหละผมว่านั่นคืออนาคตแต่ถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้ถ้าหากเราจะมูลหลอกตัวเองว่าเราต้องฝากความหวังไว้กับพระมหากษัตริย์ที่ดีเป็นพิเศษผมว่าเราฆ่าตัวตาย
Eigentlich hat Adam von Schall zu viele Antworten und wollte aber gleichzeitig auch nicht antworten. Zum Beispiel über die Rolle des Königs am 6. Oktober. Da gibt es keinen Grund, warum er sich nicht äußern möchte. Erstens, er bringt das nicht über die Lippen. Zweitens, und wenn, dann warum? Also ist kein offensichtlicher Nutzen davon da. Und darüber, wie Thailand aussehen mag, falls der gegenwärtige König nicht mehr da sein sollte, mag er auch nicht antworten, nicht weil er nicht... Ja, der Grund ist einfach, es ist schwer zu raten. Das heißt, man kann das Ganze positiv sehen. Das heißt, die thailändische Gesellschaft ist schon so voller Konflikte und unbewältigter Probleme. Aber er kommt dann doch zu einer optimistischen Haltung und meint, dass jede Gesellschaft eigentlich dann auch in der Lage ist, dann letztendlich zu einem Konsens zu finden, als eine Lösung zu finden. Und Voraussetzung ist aber, dass sie akzeptiert, dass sie nur eine normale Gesellschaft mit internen Konflikten und Auseinandersetzungen und guten und schlechten Seiten und dass sie lernt, selber damit fertig zu werden und statt Hoffnung auf eine Person, einen neuen König, einen starken König, wer hat gesagt, man sollte das so von wegen, dass man nicht, sondern lieber sich davon machen sollte, sagen, weil letztendlich dass sie selbst betrug oder man verschiebt die Verantwortung von sich weg, statt dass man lernt, Verantwortung zu nehmen. Ich bin tot. gefragt, warum bei den Wahlen zum Bürgermeister von Bangkok im letzten Jahr der jetzige amtierende Bürgermeister Smart Thorawey, warum eine Bewegung, die ihn anklagte, beim 6. Oktober verantwortlich zu sein für die Massenhetze und die Massenagitation gegen die Studierenden, warum nach einem kurzen Moment das Ganze wieder verschwiegen, wobei es noch eine Gelegenheit war, um die Vergangenheit aufzurollen und zu verarbeiten. Und warum es eben halt einfach so ins Nichts verzogen ist und zum anderen, welche Rolle hat er denn wirklich?
Papa, wie in der Lekutama. หนึ่งคุณสมัครบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ธรรมศาสตร์เลยคำตอบนี้ถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาก็จริงคนตั้งเยอะเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ใกล้ธรรมศาสตร์ใช่ไหมเหตุการณ์14ตุลาคม16จอมพลถนอมสิงห์ยิ่งยาโตว่าเขาไม่เคยสั่งให้ยิงเลยผมก็คิดว่าคงจริงนะฮะสองคุณสมัครคุณธรเวศบทบาทสำคัญในตอนนั้นคือเป็นคนหนึ่งที่ภาษาเนี่ยทำนองเป็นคนสมเป็นสปอคเพอร์ซันของฝ่ายขวาที่ทำให้คนเกลียดชังนักศึกษานะฮะตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์แล้วเป็นคนสำคัญมากคนนี้ที่ทำให้คนเกลียดชังนักศึกษาแต่เขาเองเท่าที่ผมพอจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้อาจมีสิทธิ์แม้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเลยกับการฆ่าในเช้าวันนี้เป็นไปได้งั้นใครที่คิดว่ากล่าวหาว่าเขารู้เห็นผมคิดว่าไม่มีหลักฐานไอ้ชูบินแบกครับใช่ไหมแต่เหตุผมก็เข้าใจได้เพราะว่าคนที่พูดมากคุณสมบัติเนี่ยไม่มีใครที่เขารู้มากนะไม่ควรเขาไม่ควรจะรู้มากแต่หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณสมัครได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทย คุณสมัครเป็นคนหนึ่งที่เที่ยวคุณสมัครเป็นคนเซ็นคำสั่งในการสั่งจับกวาดล้างคนเป็นพันหลายจังหวัดคุณสมัครเป็นคนเซ็นคำสั่งให้แบนหนังสือ300-400รายการคุณสมัครเป็นคนตระเวนลงทั้งมาในยุโรปด้วยเพื่อแก้ต่างรัฐบาลแล้วบอกเห็นว่าเหตุการณ์ตุลาเนี่ยไม่ได้เป็นที่คนไม่ได้มีการฆ่าไม่ได้มีการคิดใหญ่คุณสมัครเป็นคนหนึ่งที่ทำให้การป่วยเจ็บปวดที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ที่ท่านคุณอ่านคำบรรยายการสุขตุลาของอาจารย์ป่วยนะฮะในส่วนที่เกี่ยวคุณสมัครเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าอาจารย์ป่วยแค่กิเลสคุณสมัครไม่แยกกันนะแต่เพราะว่าคุณสมัครด่าอาจารย์ป่วยไว้แบบที่อาจารย์ป่วยทำแค่นี้น้อยไปขอตอบนี้เลยว่าเพราะนั้นสำหรับเป็นอย่างที่กล่าวหาไหมในความหมายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับฆ่าผมคิดว่าไม่แต่ถามว่าคุณสมัครเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝ่ายขวาก่อนหน้านั้นและในการจัดสิฟายกับรัฐบาลรวมทั้งจัดสิฟายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าคุณสมัครมีบทบาทในเชิงการโฆษณาถามว่าและการเรียกร้องชำระประวัติศาสตร์ในกรณีคุณสมัครเนี่ยทำไมมันถึงยุติไปมันก็ไม่เชิงยุตินะฮะเขาก็ทำต่อแต่ก็เป็นความจริงที่เรียกว่ากระแสตอนนั้นที่เล่นงานคุณสมัครเนี่ยกับถูกยังไงถูกคนท้วงติงมากอันนี้น่าสนใจมากและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่พูดวันนี้ทั้งหมดก็คือว่าพับลิกจำนวนมากออกมาเห็นออกมาพูดเห็นว่าเรื่องอดีตปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผมจะเลือกคุณสมัครหรือไม่ศาสนาที่คุณเห็นด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณมันไม่ได้เงียบไปนะคนที่ออกมาด่าคุณสมัครความจังใจที่คุณสมัครก็ยังทำงานต่อแต่ว่าการที่ตอนนั้นด่าว่าคุณสมัครเหตุที่มันเงียบเนี่ยเพราะว่าในทางการเมืองคนจำนวนไม่น้อยออกมาไม่เห็นด้วยการที่จะขุดเรื่องนี้ได้งานคุณสมัครผมว่าคุณสมัครพูดว่ากันทำไมต้องมาพูดโดนตุลาสำหรับคนนี่ฮะแต่นี่คนไทยเห็นว่าสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเนี่ย
คุณคิดว่าถูกหรือเปล่านะคนที่มีมือมีส่วนกับอาจารย์นั้นพอมันสมัครแล้วจะตั้งคนไหนบอกไม่เกี่ยวกันเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมแต่นั่นคือทัศนคติที่คนใส่อยู
่ Die Rede ist jetzt von Herrn Sama. Ich weiß nicht, wie viele von euch ihn kennen. Er ist der jetzige Gouverneur von Bangkok und er wird als verantwortlich für seine für das Morden der Studierenden. Ajahn Chong Chai kann sagen, mit 1000%iger oder millionenprozentiger Sicherheit, dass er persönlich nicht anwesend war als das Massaker vor sich ging. Aber gleichzeitig ist es so, dass Samar schon vor dem Vorfall Studentinnen und Studenten hasste und zum ultrarechten Flügel gehörte und zu diejenigen gehörte, die nach dem 6. alle Studierenden verfolgte. Der bemühte, dieses Ereignis zu verfälschen und zu wie auch immer zu verschweigen und durch Hasskampagnen Dr. Boy aus dem Land zu verschweigen. Warum ist im letzten Jahr nach einem Unmut aufgekehrt, letztendlich doch still wurde gegen seine Kandidatur als Gouverneur von Bangkok, war, dass viele, dass Gegenstimmen kamen, die behaupten, warum denn diese Aufregung? Das Morden vom 6. Oktober hat ja nichts mit der Kandidatur als Bürgermeister zu tun, also die keinen Zusammenhang sehen oder sehen wollen. Und damit sozusagen, das stellt halt dann Tom Scheide den Raum, was man davon halten muss. Dann schon keine Probleme hat,
เดี๋ยวเราจะไปคุยกับผมต่อในเรื่องนี้ต่อ
จริงตอนนี้ก็ถึงเวลาตัวแล้วนะคะก็จะขออาจารย์จะพูดตอนจบอะไรไหมคะหรือว่า
คือผมขอจบขีดธรรมเนียมนิดนึงได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือผมพูดจบแค่นี้แล้วก็ไปผมไม่ได้ยินเพลงไม่ได้ฟังเพลงเธอผู้เสียสละในที่สุดปีเพลงเป็นที่เนื้อหานะครับเพลงเป็นที่ต้องบอกผมว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในกระบวนการนักศึกษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการปฏิวัติทั้งสิ้นเนื้อหาเพลงมีอยู่ง่ายๆคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคือดับไม่พอใจกับสภาพที่เธอเป็นอยู่จึงอยากจะทำอะไรให้มันดีขึ้นแสวงหาสังคมอุดมคติแล้วก็ถูกหาติดกระบอกแค่นี้นะคือถ้าผมขอให้ประหลาดคือว่าแทนที่ผมจะไปเลยคือขออนุญาตรบกวนพวกเราที่นี่ว่าผมอยากฟังเพลงอีกครั้ง
ก็หลังจากกินข้าวนะครับเราก็จะมีโปรแกรมเป็นคุณหัวเป้นนะครับเป็นรายการว่า